Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Sidste tur i aktierne i april, det bliver med øl, cola, kaffe latte og burgers. Alt godt fra hele menuen med tal fra blandt andet Carlsberg, Coca-Cola, Starbucks og McDonald's. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, og velkommen til min wingman her i studiet, Lars Svendsen. Godmorgen til dig.
Ja, godmorgen.
Lars Svendsen, vi har en masse, vi skal nå i dag. Vi skal også ringe til Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank, og får de sidste udmeldinger fra Carlsberg. Det gør vi lige om lidt. Og i anden halvdel af udsendelsen, der ringer vi til Anders Bæk, der er porteføljeforvalter i klubben. Der skete ret meget på Tesla i går. Det vender vi med Anders.
Ja, det gør,
men Lav, med dig kunne jeg godt tænke mig at starte med at vende alt det nye, der sker. Nye varer på hylderne. Switzer er kommet i handel. Hvordan ser det ud?
Ja, det ser faktisk fint ud. Den koster 220 til sydlande. Jeg kører lidt rundt mellem 215 stykker og 20.
Så lidt i den høje ende i
forhold til, det er den høje ende, og jeg skal bagefter, når vi overstår det, så skal jeg sælge min løse, tror jeg. Så tak for det.
Okay.
Af dem. Men og stambeholdningen må ligge på grund af skat og sådan noget, men altså, det er faktisk i den høje ende. Jeg har jo sagt 150-200, og spurgte den ikke i, og det er så i den høje ende. Og det er jo meget fint. 225 koster den lige nu.
Så nævnte du lige for mig, Lav, at dengang, hvor at Maersk Drilling blev skilt ud af Maersk, der var den også lidt højt, da den kom i børsen af sig selv. Nu hedder Noble, men altså dengang i tidernes morgen.
Ja,
er det sådan, altså, det kunne man
ikke
måske
helt,
have sagt
det,
sig
om
selv.
Det er et system i det. Nej. Nu var kom reglerne, jeg havde jo et dårligt marked, og var igennem nogle dårlige år, så er de kommet sig igen, eller delvis. Ikke de store skib på det dybe vand endnu, men så jeg ved det ikke helt om det er sådan, men det forekommer at være, jeg synes, det er fint nok, og så det er jo da, bliver en udmærket langsigtsaktie, men så sjov er den heller ikke.
Altså
Switzer taler vi om nu, ikke? Og så kan du jo sige på den måde, at AP Møller, han falder jo lidt mindre, så derfor så, min får to af dem, det svarer til 450 kroner, ikke? Lige i øjeblikket.
Ja.
Og AP Møller falder kun 2,45, så altså reelt eller vi jo tjent 200 kroner, hvis vi lige tager det på sekundet.
Ja,
det er da meget godt. Ja, så er vi jo råd til en citronmand, ikke? Men det er, hvad der sker. Men nogle gange, der er jo ikke nogen af de aktier ude på markedet i forvejen andet hos alle os, der er aktionærer i AP Møller. Får jo så nogen, vi får jo tildelt. Og det er jo det, der er sjovt. Altså prisen kunne jo være alt mellem 1 og 1.000, ikke?
Mm.
Så altså, det er der, for normalt, når du har en aktietegning, er der jo, ja, der er et forsalg, du har tegnet nogle aktier, hvor du køber aktier i Olsens Maskinfabrik, ikke, til kurs 300, ikke? Jamen det er fint, så dagen efter, når den starter på børsen, så koster den jo nok ikke 700, men et eller andet sted mellem 270 og 400, hvis det er helt vildt. Ikke? Så ved man, hvor den er, men det ved vi jo ikke her, så derfor er det sådan virkelig på, det er på åben dansegulv.
Ja, det er spændende. Ja, det vælger faktisk ind med spørgsmål om, at folk er lidt forvirret over, hvad der foregår. Dels så Kurt, han skriver til os, at hans AP Møller-aktier er fuldstændig forsvundet fra depotet. I stedet for, at der kommer nogle Switzer Group-aktier.
Ellers må have en ny bank, jo, hvis...
Ja, men, du må lige have fat i banken der, Kurt.
At det skulle bare være blevet udleveret til, i forhold til vores beholdning i, og det var ligegyldigt, om han har en A- eller B-aktie i AP Møller, det er lige meget, det skulle altså fungere, det gør det jo sandsynligvis også, der er noget galt i deres depotsystem.
Så er der Tom fra Måløv, som også er en lille bitte smule forvirret over de Switzer-aktier, eller i hvert fald så har han et spørgsmål, som handler om, hvordan den rent skattemæssigt vil blive håndteret, hvis han nu sælger dem, startkursen er 220, hvis nu jeg sælger til den kurs, er kursgevinsten så 220 eller 0, skriver han.
Nej, det er ikke, fordi man vil gøre det, at man, ligesom det gjorde vi også dengang med Maersk Drilling, at man tager, jeg tror det er 20 dages gennemsnitspris for begge aktier, og så regner man ud, hvor meget er ligesom tilhører Switzer, og hvor meget tilhører AP Møller, og så det bliver sådan noget et eller andet med måske 4% af den pris, du oprindeligt havde købt AP Møller til, som du så skal tilregne over på Switzer, og så skal det deles med to, ikke?
Mm.
Så det er sådan, det er det, man må gøre det på. Snart. Du bliver ikke beskattet af hele beløbet. Det gør du ikke. Det bliver sådan lidt bøvlet, og det bliver først, når, jeg tror, det er 20 handelsdage, man gør det op over. Det er beskrevet i prospekt og alt det der.
Og så lige et sidste spørgsmål her, inden vi skal hoppe til Carlsberg, så spørger Jesper nemlig, Jesper i København, der har skrevet til os, hvorfor vil Lav sælge nu?
Ja, fordi jeg mener, at den kommer nok til at glide nedad, og der er nok sådan lidt begejstringens glæde til at begynde med, hvor ingen har den her, ligesom med bitcoin, hvor der ikke nogen, der havde bitcoin, så det skulle kun gå en vej. Ikke? Der er jo ikke nogen, der ikke havde Switzer for, eller alle AP Møller, ikke? Der har den, så derfor er der sådan en vis tendens nogle gange til, at ting bliver for dyre. Så jeg mener, jeg kan ikke se, at... Jeg vil være meget godt tilfreds, hvis jeg kan sælge det her til 225-340 kroner i dag. Det er det fint. Så, tillykke med det. Så kan jeg måske købe tilbage til 150.
Hvis du først gør det, når vi kommer ud af studiet, så kan det være,
ja,
at allerede
lige
er
lidt
smutte.
Men,
nå, nok om Switzer lige for nu, for der er nemlig friske tal fra Carlsberg her til morgen, og dem skal det altså handle om. Her, hvor vi har fået Mikkel Emil Jensen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Senioranalytiker i Sydbank. Mikkel, der var jo i forvejen ret pæne forventninger om solid vækst fra den her bryggerimastodont. Kunne Carlsberg leve op til de forventninger?
Ja, det synes jeg, de kan. Man kan sige, man kan dele det op i to dele. Først at kigge på, hvor mange liter øl har de solgt. Og der ligger de fuldstændig i tråd med forventningerne. Faktisk en lille bitte smule bedre i Asien i forhold til det, man havde regnet med. Men den positive historie, synes jeg egentlig først kommer til syne, når vi kigger i den organiske salgsvækst. Altså når vi kigger på, hvordan omsætningen har været. Der ligger de altså højere end forventningerne, særligt i Asien og Central- og Østeuropa. Der vokser de altså rigtig pænt. Det er drevet af, at de har gode pris- og mix-effekter, som det hedder. Så det er både selvfølgelig af de prisforhøjelser, de har fået indført, men også fordi, at de har solgt flere dyrere øl, altså premium øl, særligt Carlsberg og Tuborg øl. Sælger godt i Kina i øjeblikket, så det er baggrunden for overraskelsen der. Så generelt gode tal fra Carlsberg, men dog en lille pil ned fra morgenstunden, kan jeg se.
Ja, det ser sådan ud. Aktien vil ikke helt deroppe og flyve på de nyheder. Men Mikkel, nu nævner du sådan Asien som værende et sted, hvor det begynder at gå bedre. Altså, kan vi tillade os allerede nu at tage det som en tegn på, at der begynder at komme lidt mere liv i Asien?
Både og. Markedet er faktisk lidt underdrejet. Forbrugslysten derovre er svag, og efterspørgselen efter øl er faktisk ikke sådan voldsomt stærk. Men Carlsberg erobrer altså markedsandele, så salget er flot fra Carlsbergs forretning, men de tager altså også pæne markedsandele. Forretningen, eller hvad kan man sige, væksten og salget af øl i Kina er i øjeblikket lidt presset. Så det fremhæver Jacob Aarup Andersen faktisk også i regnskabet, at de stadigvæk ser, at forbrugslysten er underdrejet derovre, men at de er tilfredse med de markedsandele, de tager. Så strategien virker, men økonomien, det strukturelle pres fra en økonomi med foden på bremsen i Kina, det er altså en modvind.
Okay, og så hørte jeg da ikke sige noget med USA, hvor de jo altså også plejer at ligge relativt godt, så vidt jeg husker. Hvordan ser det ud derovre? Eller Nordamerika,
nej,
kan jeg sige på en måde?
Ja, Nordamerika har de jo ikke rigtig noget. Det er jo egentlig Heinekens hjemstavn. Det er egentlig der, hvor de har deres ikke hjemmebane, vil jeg sige, men Heineken er jo klart de største derovre. Carlsbergs salg er primært jo til Vesteuropa, Asien og så Central- og Østeuropa. Og der er det generelt positiv læsning. Vesteuropa er der, hvor man ser, at økonomien også med, igen også med forbrugsløst, der er dårlig. Vi holder altså pengene lidt i lommerne, bruger ikke så mange penge på dyre øl, som man måske kunne håbe på. Så Europa er stadigvæk også plaget af en økonomi med foden på bremsen. Men det er jo også derfor, at de netop i Kina, som jo er deres vækstmotor, har accelereret deres investeringer i markedsføring. Der vil de jo bruge yderligere, ja, i stedet mellem 600 millioner ekstra i markedsføringsomkostninger for at accelerere salget yderligere i Kina. Det er mere modent marked i Vesteuropa. Så når vi kigger fremad, så er det altså Kina, der skal drive væksten.
Ah, okay, så blev jeg også meget klogere på markedsandelen i Carlsberg. Tusind tak for det, Mikkel. Men Mikkel, en af de ting, som vi taler rigtig meget om i disse tider, det er jo altså inflation, og hvordan den sådan på en eller anden måde har bidt sig en lille bitte smule fast, og ikke sådan helt kommer ned på de der meget lave niveauer. Hvordan spiller det ind for Carlsberg, hvis overhovedet?
Jamen det påvirker dem jo især på deres råvarer, input, omkostninger, kan man sige, til produktionen af øllen. Det kan jo være på byg eller hummel eller sukker eller vand, som man skal bruge til den direkte produktion, men det kan også være særligt på deres materialer til emballage, for eksempel aluminium eller andre glas, plastik, den type omkostninger, som også er opadgående. Og det er en udfordring, men Carlsberg har fuldstændig styr på situationen. De evner at sende det videre til kunderne i form af prisforholdelser. Og der synes jeg også lige, det er vigtigt at fremhæve, at Carlsberg jo igennem deres strategiperiode har leveret det, som de lovede, til trods for de udfordringer, der har været med inflation. Og jo egentlig for sig også covid, som jo ramte Carlsberg lige i hjertet, dengang det var så værst for sig, og alligevel så eksekverede de på strategien. Så Carlsberg har virkelig fat i den lange ende i forhold til at navigere igennem usikre farvand i øjeblikket.
Okay. De lever faktisk af at knalde priserne op. Det er jo det, de gør. Altså, priserne er op med 4%.
Det
gør de. Altså, jeg var nede i forleden dag i supermarkedet, nu koster en kasse øl 140 kroner. For ved dengang, for 3-4 år siden, kunne du få det tit og ofte 95.
Ja, men så nu er det
sted? Ja, det er det.
Men nu plejer vi at sige, at kuren mod høje priser, det er høje priser. Altså på et eller andet tidspunkt, så rammer de vel også en mur. Er de ved at være der, Mikkel? Er de rammer en eller anden mur for, hvor meget de kan sætte prisen op?
Det er jo det, der er problemet. Det er jo også derfor, at salget i særligt Vesteuropa har svært ved at komme op. Og det er, at forbrugerne de ikke altså i lyset af høj inflation og prisstigninger, og de samtidig måske også blevet ramt lidt på realløn, jamen så gør det altså lidt ondt på ølsalget. Så der er grænser for, at man kan ikke bare hæve priserne i uendelighed. Men de er altså fladt besluttet på, i hvert fald at hæve den minimum på niveau med inflationen, som på den måde kan holde sin indtjening stabil. Og det er de altså også lykkedes med. Jeg vil sige, at vi er ved at være der, hvor vi i Europa måske begynder at se i hvert fald en begrænsning for, hvor meget mere man kan løfte priserne. Så skal der i hvert fald komme nye inflationsstigninger.
Ja. Og Mikkel, så er der jo selvfølgelig også historien om Rusland. De er jo altså ude af Rusland, men er der stadigvæk en eller anden form for efterslæb, der udmærker sig, eller som man kan se i udmeldingerne fra dem?
Altså, nej, ikke i regnskabet i dag, men, okay. Men der kommer, der er jo et retsforløb, der kører sideløbende. Mm. Som udgangspunkt har Carlsberg rigtig dårlige betingelser for at komme godt ud af det. Man kan sige, at de gør, hvad de kan for at i hvert fald signalere til omverdenen, at Rusland har gjort noget, der er forkert her. Men at vinde den retsdag, det ser jeg være en uphill battle, en udfordring for dem. Det ser jeg en meget lille sandsynlighed for, at de kan ende positivt for Carlsberg. Men de tager kampen op, rent som kan man sige investormæssigt er der ikke så meget mere tilbage. Det er jo nedskrevet til nul, men Carlsberg gør hvad de kan for det også for det retslige forløb fremadrettet. Men det kommer til at tage tid. Der er en lille krølle måske, og det er at Baltica stadigvæk ejer nogle fabrikker uden for Rusland. Og hvordan det lige kommer til at forløbe sig, om det er nogle fabrikker, de så mister ejerskabet af, det må tiden vise. Det er ikke noget der har betydning for deres strategi og deres videre færd, men det kan måske give anledning til små nedskrivninger ellers. Men det kan tage tid, og før vi ligesom bliver klogere på, hvor retssagen den lander henne. Men jeg ser ikke gode muligheder for Carlsberg.
Nej, Lars Svendsen, du har også nogle meninger om, hvad det er, der kommer til at ske i den retning.
Nå jo, men det er jo, at de må jo bare sidde, altså når en nation på en eller anden måde, den kaliber, som Rusland er, der opfører man sig, som man vil. Så er der ikke så meget andet at gøre at sige, nu må vi vente på, at styret skifter, og at vi må læne os op af. Der skulle jo være en aftale mellem Danmark og Rusland helt tilbage fra 90'erne, tror jeg, der er nær omkring, som skulle sikre udenlandske investeringer i hinandens lande. Og det er jo så den, de må læne sig op af. Så må regeringen jo betale for det herhjemme, og så må de jo se, om de kan vride penge ud af russerne bagefter. Men altså, når Putin styrer en dag forsvinder, og Rusland bliver et fredeligt ordentligt land, der gerne vil være sammen med os andre, så får de det vel tilbage og noget erstatning for det. Så altså, det kommer men til den tid, men der er jo ingen hak at gøre ved det.
Det kan godt have meget lange
udsigter. Må jeg lige spørge dig, når du er? Du sidder der og går dybt ind i. De bruger et begreb nu, som jeg godt ved, jeg ikke læser Carlsberg så tit, for jeg interesserer mig ikke for aktien. Det er Beyond Beer. Er det sådan en almindelig øl? Eller hvad?
Det er Sommersby. Det kan man sige, det er for eksempel Sommersby. Det er læskedrikke, som ikke har noget med, kan man sige, som ikke klassificerer sig som øl, men for eksempel cider med alkohol eller lignende. Det er Beyond Beer. Ja.
Okay. Nå, så
ja, Mikkel, I genoptog dækning af Carlsberg-aktien i juni 23, og der havde I begrundelsen med, at I kunne se et langsigtet potentiale og en rimelig stabilitet i aktien dengang, der kostede den cirka 100 kroner mere end i dag, og så faldt den ned til 825 sådan i hele træskolængder, da markedet bundede i november. Kan du stadigvæk sætte de her begreber på Carlsberg-aktien, langsigtet potentiale og rimelig stabilitet?
Ja, absolut. Mm. Nu fremhævede jeg før, hvor gode de er til at eksekvere på deres strategi, til trods for mange af de strukturelle udfordringer, der har været for dem. Særligt med covid-19, der ramte dem lige i hjertet. formodet de alligevel at navigere godt igennem. Så nu hvor de også har fået ny ledelse i form af Jakob Aarup Andersen, der investerer kraftigere i vækst i Kina, så ser jeg egentlig, at de langsigtede perspektiver for Carlsberg er gode, også selvom at de egentlig vækstmæssigt i Kina har lagt alle æg i en kurv. Hvis Kina går galt, og de ikke leverer væksten i det område, særligt Kina og Vietnam, så kan det blive en udfordring. Men jeg ser altså, det kan jeg også se i tallene i dag, at det går godt. De er på det strategiske spor, de skal være på. De leverer det, de skal. Og jeg regner da også med, at der kan komme en, og jeg kigger lidt kortere, altså bare i løbet af 2024, så regner jeg også med en opjustering senere på året. Vi har formentlig bedre vejrforhold. Det var virkelig dårligt sidste år. Vind og vejr påvirkede ølsalget sidste år negativt. Vi har store sportsbegivenheder. Vi har OL i Paris. Vi har EM i fodbold. Og forhåbentlig så skulle vi snakke om, at reallønnen er presset, men lønstigningerne begynder at komme nu, og det skulle gerne også sikre, at deres forbrugslyst stiger i Europa, som gerne skal give noget medvind til ølsalget. Så en opjustering senere på år ser jeg også som overvejende sandsynligt, og det langsigtede perspektiver for Carlsberg er ikke indregnet i aktiekursen i min optik. Så er man langsigtet investor, så er der et stærkt perspektiv i Carlsberg. I særdeleshed, som også gerne vil have en lidt defensiv aktie, i en periode her et år eller to frem, hvor at økonomien, den globale økonomi, har fået på bremsen, så ser man typisk, at ølsalget holder sig rigtig stabilt. Så ja, jeg ser stadigvæk, der er kurspotentiale i aktien.
Og så fik du altså også lige nævnt nogle af de kurstrigger, som I arbejder med nede i Sydbank. I har jo de der to begreber, kurstrigger og kurstrykker, og man kan læse om det selvfølgelig over på sydbank.dk. Hvad kunne være en kurstrykker for Carlsberg-aktien?
Det er i særdeleshed, hvis salget i Kina og i Asien ikke lever op til det, vi forventer. Der skal gerne være godt damp på kedlerne i de næste kommende år, da det er afgørende for deres ambitioner. De vil også gerne øge salget jo af premium og alkoholøl. Det skulle gerne også bidrage til stærkere indtjening. Så hvis heller ikke salget går godt der, så er det også noget, der kan være en udfordring. Og så selvfølgelig, hvis vi får nye inflationsstigninger, hvis råvarepriserne begynder at stige markant igen, eller energipriserne begynder at stige. Og nu har vi snakket om, at priserne jo er steget ret markant for øl på det seneste. Så kan det måske godt blive gradvist sværere at få modarbejdet de råvareprisstigninger. Mm. Så det kunne være nogle områder, hvor der kunne være udfordring. Og også fordi, at Kina er jo et område, som ikke kun Carlsberg har et godt øje til. Det har konkurrenterne altså også. Så hvis konkurrencen stiger i Asien, det gør den jo formentlig, men hvis den stiger i en sådan grad, at der bliver priskrig i området, så kan det også være en udfordring for kursen. Det er helt sikkert.
Ja, Mikkel, inden vi slipper dig helt, så lad os lige tage den med. Altså konkurrencesituationen og i det hele taget de andre bryggerimastodonter, som jo er derude også på markedet. Hvordan synes du, sådan Carlsberg ligger i den der konkurrencesituation?
Jamen, de ligger godt. Som regel, så lader de være med at træde hinanden for alt for meget over tæerne. Det er jo også derfor, at, som jeg sagde før, Carlsberg jo ikke er i Nordamerika. For der sidder Heineken på markedet. Hvis du gerne vil have en god forretning for øl, så skal du enten være nummer et eller nummer to på markedet. Og det skaber nogle store der fordele og relativt lavere omkostninger. Og danner et godt fundament for god forretningsdrift. Og når man kigger rundt omkring i de markeder, hvor Carlsberg er, så ligger de altså langt de fleste nummer et eller nummer to. Vi mangler bare, at Kina bliver større. Der er stadigvæk et kæmpe vestperspektiv, også i Vietnam. Så jeg ser også, at i hvert fald for de områder, de fokuserer på, er der muligheder for, at de særligt på premium-salg. Kineserne elsker der de dyre øl, de lidt mere luksuriøse øl, og det er dem, som Carlsberg har, og de elsker dem derovre. Så der er også gode muligheder for, at deres vækst eventyr i Kina fortsætter. Mm.
Og nu var Heineken jo også regnskabsaktuel i går. Var der noget, du sådan særligt bemærkte til i deres regnskab?
Nej, det var i og for sig også lidt de samme meldinger, som vi også har hørt fra Carlsberg. Og det er jo, at momentumet er positivt. Salget af øl går frem, men også at bryggerierne er lykkedes med at komme igennem med de her prisforhøjelser. Så nogle af de samme meldinger også, altså stadigvæk med modvind godt nok i Europa fra lav forbrugslyst, men ellers et fint momentum i Asien. Så meget ens, synes jeg, meldinger fra begge selskaber.
Så hvis vi kigger på branchen generelt, så kan vi ikke tillade os at konkludere, at det går faktisk ret godt?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg godt, man kan konkludere. Men stadigvæk selvfølgelig med udfordringer fra en økonomi med foden på bremsen, hvor man ser forbrugslysten holder ølsalget nede, men jo ikke til sådan en grad, hvor vi snakker om, om fald i ølsalget. Så vi har nok ramt en eller anden form for bund i ølsalget, og fremadrettet skulle højere realløn også gerne sikre, at kunderne bruger lidt flere penge på øl, særligt i Europa.
Glimrende. Mikkel Emil, vi sætter et punktum der for Carlsberg-snakken. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Det var så lidt.
Så vidt altså Mikkel Emil Jensen, senior aktieanalytiker i Sydbank.
Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til erhverv.
Nå, Lars Svendsen, tilbage her til studiet. Du har taget en lille gimmick med. Hvad
ja,
i alverden
det
er det,
ja,
der står her foran
os? Med.
Kår. En lille flaske fyldt med små kårsplitter.
Ja, det er så op fra Store Kårbær i Sverige, hvor man ikke tager kår op mere. Det er også derfor, man har de her svensk røde huse. Det er jo kår, man fik derfra. Men det er fordi, jeg har købt en ny aktie i dag, eller i går var det. Det er Aurubis ned i Tyskland, som er en smelter, verdens største smelteri og genbrug. Og også nye, som de skal være helt rent og sådan noget. Så har de også andre mikrometaller, man kan blandt andet også bruge, man jo faktisk til vitaminpiller og sådan noget, men det er jo så meget småt. Den har jeg købt, og hvorfor så det? Ja, det er fordi kåret stiger, men så er det jo fordi, at faktisk så har millionærklubben jo kårebryllup.
Hvad, Sørensen?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det er så i morgen.
Nå,
og i morgen er jeg ikke. Vi har kårebryllup, og så tænkte jeg, at vi skulle fejre det lidt. Og så købte jeg en Aurubis aktie. Det er bare navnet, det er jo sjovt, ikke? I går på kurs 75.
Okay.
Og den er så tilvist stedet 1 euro. Men ja, vi har været i gang i 12,5 år.
Jamen, tillykke til os.
Ja, skal vi ikke sige det?
Så vi må have en æresport op i morgen.
Ja.
Aurubis, og tickerkoden er NDA, hvis man selvfølgelig kan kigge på den. Vi var også lige omkring den i fredags, så vidt jeg husker, i spørgetiden. Ja. Og der var du da også en rimelig...
Jamen, det er jo også, det er bare sådan en aktie, jeg vil sige. Nu gjorde jeg det mest for at fortælle jer det, at vi er der, hvis nogen havde glemt det. Men det er en, som jeg tror faktisk på, at den kan komme op mod de der 100 tøfte op imod. Og senere i dag tror jeg nok, at jeg selv køber derhjemme, for jeg har ikke flere penge herinde. Jeg måtte sælge halvdelen af min til Sargos. Det var jo et stort beslutning. Skaffe penge. Du siger jo, at man skal jo bare skaffe penge. Det må man jo sælge noget.
Men, så må man ud og arbejde
det gør jo ondt, men noget skulle vi jo gøre. Købe dens mor, som hedder Salzgitter. Koden skulle være SGZ. Nede også i Tyskland, som jo er et stålværk, men de ejer 30% af ham her, fyren her, Aurubis, og der er jo ikke ret mange aktier ud af den, og det er faktisk meget lavt prissat aktie, men det er jo altså stål, det er jo ikke noget, folk elsker. Men de vil være grønne. Jeg måtte jo sidde og sende mig lidt ind og sige, hvad skal jeg gøre? Fordi det er ligesom, når man skal købe en aktie, det vi snakker om forleden dag, skal man, hvis man ikke køber den rene vare, så er ligesom, så alle, når bundetoget kommer og vil være med, så vil de jo købe kover, ikke? Og så farer de ind i kårminer og sådan noget, og så måske Aurubis. Men hvis du køber en anden, selvom den ejer det, så er det godt, at de ikke forstår budskabet, vel? Men det satser jeg altså på. Så jeg skal ud og have mig nogle salgskilder her i eftermiddag. Så det koster 24,8 euroer. Det er jo nede i Tyskland, du også handler den. Men altså, han ejer sådan set, populært sagt, er der næsten, der er vel, hvad er det, bliver til cirka lige over, ikke? Aktie mellem aktieposten i Aurubis. Aurubis er sådan nogen, det er værd. Ja, det er et frygteligt navn.
Men,
ja, det er det. Men hvad hedder det? Det er jeg faktisk tænkt mig, fordi salgskilder burde også på stålsiden, og de vil være grønne, har jeg måttet sidde og læst mig. Jamen, det vil de.
Ja.
Det er jo fint, hvis de vil det.
Det er jo lige dig, min ven.
Jo, men altså, hvis du tager noget sort, der vil være grønt, og det påstår de har alt muligt med noget brint og alt muligt, de skal bruge, så kan den jo blive rigtig god, hvis kunderne vil betale for det.
Glimrende. Så Aurubis, Aurubis, ligger altså i din millionærklub portefølje nu, hr. Svendsen.
Ja.
Glimrende.
Og ved du hvad, jeg tror, jeg har været med 1700 gange.
Hvad for noget?
I de her udsendelser her.
Nå, det har du simpelthen også siddet og regnet ud.
Ja. Jamen, sådan altså, jeg sidder ikke og tæller dem.
Det er så yndigt at følge sig ad, Lav Svendsen.
Det er det.
Svendsen,
vi skal
også
nok være synd.
Nå, det er du ellers god til. Ja. Lav, Der er faktisk også en anden aktie, som jeg tænkte, vi lige hurtigt kunne komme omkring, fordi at Bavarian var sådan set også nyhedsaktuelle. De har fået en ordre fra EU om at levere til koppeberedskabet. Ja. Den har en værdi af 67 millioner euro.
Ja, det er næsten penge ned i skabet, fordi det er jo lageret, du tager af. Ikke? Mm. Og altså det er 500 millioner kroner, og som siger, hvad koster det i stykke? Prisen er jo nok 25 øre på en krone. Så det er temmelig mange penge i likviditet, også når de, hvis de har lært nok af dem. Det tror jeg, de har. Så det er lidt glimrende. Og så fik de også den anden, den der Chikungunya, eller hvad den hedder, den der mærkelige sygdom.
Chikungunya?
Ja, præcis. Ej,
det skal vi altså mere.
den skulle være indledt godkendelsesproceduren i USA. Og det er med positiv særbehandling af myndighederne, fordi de jo meget gerne have en vaccine mod det der.
Ja.
Men det skulle så vare næsten helt år at få den bakset på plads. Det kan jo godt være, at den begynder tidligere, fordi det er et spørgsmål om, hvor mange led med, altså hvad for nogle grupper og svære personer og sådan noget, og børn, hvor langt du gør det. Og så kan det godt være, at man begynder at bruge den før, så snart man ligesom får givet den til fuldvoksne mænd med body mass index under 30 og sådan noget. men det kan man godt gøre nogle gange for ligesom at få hul på den. Ikke? Men det er jo også positivt, og det var jo et produkt, de købte ved at købe en virksomhed i USA her for halvandet år siden.
Mm-hmm. Sygdom er der jo nok af derude, ja, og vi skal sikkert kæmpe med det også i mange år frem efter. Der kommer jo altså nogle af de her store epidemier, de kommer jo sådan løbende, og det kan også godt være, der kommer en pandemi lige pludselig ind for højre, who knows. Alt det her med fugleinfluenza og den slags, er det noget, der kunne spille ind? Jeg kan læse, at der er noget med, at der er nogle køer i USA, der har fået det, man er bange for, at det er gået i mælken.
Ja, det er jo det, og vi er jo en kultur, der er meget bange for alt, og vi har simpelthen ikke lært, at der er en vis risiko ved livet.
Som man kan nok dø af det, som man siger.
Jo, det er jo det, og der vil nok sige, at vi har nok til sådan en vis grad af hysteri. Men så vidt jeg ved, er de ikke nogen rigtig chance for at komme i nærheden af det der. Og der er faktisk en negativ vinkel, som jeg kan godt være nu, så kan det være, hvis der sidder nogen oppe på Spærværdien, og nogen, som har forstemt på det, så skal de jo sige det, hvem af dem der vil. Det er, at du bruger faktisk æg til, når du skal lave vacciner. I hele det der forarbejdet der. Og nu er æg faktisk ved at blive et problem. De har ikke sagt, det er det, men det er det generelt på grund af det her fugleinfluenza, mm-hmm. at ægpriserne skulle være gået noget amok opad. Så det, altså, hvis du har problem med, at du skal få fat på den der råvarer, ellers så er du vel på vej mod gensplejsning. For wow. Det er jo lidt meget for så små produkter, som det her er.
Ja, it's a world wide web. Alting griber ind i hinanden.
Ja. Men hvis der er nogen derude, der ved noget om det, så sig det endelig også. Ja. Hvis der er nogen oppe på Spavianen, der hører det her, så kan de sige, at det er noget røv. Det er kun, når vi begynder. Men jeg mener faktisk, at de er store forbrugere i æg.
Men Lav, ellers så tænker jeg også bare lige, at vi hurtigt kunne kig på din portefølje, fordi at det kan da godt være, at den stadigvæk er i minus, men det er gået meget godt de sidste par dage. Du henter der noget ind. Du var på minus 8, synes jeg, da det så værst ud, og nu ligger du altså på minus 4%.
Ja, 2,42.
Saxo Bank siger minus 4%. Svendsen, hvad er det, der trækker den rigtige vej for dig?
Jamen, der er begyndt at blive lidt medvind i nogle af de ting, jeg har gjort, ikke? Og det er jo så, at ham her, Newmont, som guldminen, jeg har jo kravlet, han var ind og vinde i 34, nu er han i 42. Og det er jo så guldprisen og et pænt regnskab, som man hiver op i ham. Og så er Tessagos rederiet, det er jo sådan en tankskibsrederi, der er alle former for tankskib, den tøffer støtter roligt deroppe, og den skulle nok kunne gå betydeligt længere, end den er endnu. Jeg har ikke tænkt mig at sælge den anden, end jeg måtte skaffe penge her. Så har vi Gubra, der ikke er... den købte jeg på 309 på en dag, hvor jeg var lidt godt humør, og den kostede 2,91, men den tror jeg sådan set, sagtens skal køre det op af, eller sagtens, det gør det jo ikke, men altså, at han er rigtig på spor, men den der fik vi taget ligesom på højre siden, og så har vi Norden, der begynder at vågne op også, heldigvis om sider, at ligesom overstå det her første kvartal, der var dårligt, og det vidste vi godt, at det var, men det ser ud til, at det begynder at køre en rigtig vej. Så har vi nu Bavarian, der om sider begynder at få positive nyheder, hvor de har, altså, det har jo haltet noget med det der, og blandt de her helt forfærdelige historier er jo også, at de laver jo også vaccine mod, altså det er noget, de har købt sig til, mod mod at du kan få det her flodbåren hjernehindebetændelse. Det er jo noget forfærdeligt noget. Og det er jo til synes noget, som breder sig, eller udbredelsen er meget, meget større, end vi havde haft før. Og det er jo så noget, hvor de så har noget, der dur. Men så det går også en rigtig vej. Så det er sådan lidt, det hele begynder at rykke min vej nu.
Glimrende, ja. Lav. Og vi er jo kun 4 måneder hen i konkurrencen. Alt
jo, men altså det er, og jeg tror ikke på, at det her år bliver noget godt aktieår. Så derfor så skal man være lidt glad for ikke så meget. Altså det tror jeg. Altså jeg tror, det er et år, hvor vi må være glade for. For lidt, ikke? Altså,
ved du hvad, jeg giver en citronvand, uanset hvordan det går.
Gør det, ja. Fordi vi har jubileret.
Anders Bæk, privat investor med særligt fokus på tech-selskaber og udvikling i kunstig intelligens. Godmorgen og velkommen til dig.
Ja, godmorgen, Brun, og godmorgen, Lav.
Anders.
Må jeg lige tillykke med kår, bryllup.
Ja, tak skal du have. Det er først i morgen, men fair nok, vi tager gerne tillykke.
Det er ligesom med Salman Rushdie, heller for tidligt end aldrig. Ja. Jeg kan ikke huske, med en ny opdater, der tog ham ind hurtigere, fordi jeg var bange for, at de skulle komme og sige dem. Så tog de et par dage før. Nå.
Anders, du er porteføljeforvalter her i klubben og har Tesla i din portefølje. De var jo, som altid havde jeg nær sagt, også nyhedsaktuelle i går. Aktien steg kraftigt på gode nyheder ude fra Kina. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad der var, der foregik?
Jo, altså ja, det har jo lige præcis været en rutsjebanetur for Tesla. Altså indtil i sidste uge, der var den nede med år til dato, var den nede med 41%, og den steg jo så altså her i sidste uge, steg den med 10%, og den steg så yderligere med 15% her i går. Og grunden til, at den steg i går, det var fordi, at Elon Musk, han tog sådan et surprise-besøg, det var der i hvert fald ikke meldt noget ud om, men over til Kina, hvor han havde et møde med nogle af de førende ledere derovre fra den kinesiske regering. Og der fik han altså lov til at må rulle det de kalder deres FSD, altså Full Self-Driving, deres selvkørende AI-teknologi, at de har fået tilladelse til at rulle den ud til de kinesiske Tesla-ejere, og de får så lov at benytte Baidu's kortdata. Det var egentlig også derfor, at Baidu-aktien den steg her i går.
Okay. Anders, altså jeg må indrømme, at der var mange af de nyhedssider, som jeg læste, hvor jeg ikke sådan fik fornemmelsen, at det var en fuld tilladelse, han havde fået, men at det var sådan meget tæt på. Men du har altså...
Jeg tror, det er formaliteter. Altså alt andet lige, så er de meget, meget tæt på. Det er rigtigt nok. Der er vist lige de sidste par hurdles, den lige skal over. Men jeg tror også, man kan sige, du har jo ret i det, at det er jo en relativt lille nyhed i forhold til, at Tesla skulle stige med de her 15%. Og det viser for mig også, at der er kommet et stemning. For mig at se grund til, at den stiger så meget, trods en relativt lille nyhed, det er fordi, der er sket et stemningsskifte simpelthen for Tesla. Fordi at det er lige så stille begyndt at gå op for aktiemarkedet, at Tesla måske rent faktisk er et af de her førende AI-selskaber. Og det var jo egentlig også det, Elon Musk han sagde der på sidste earnings call. Altså han sagde det her med, at hvis ikke man ser Tesla som et AI-selskab, så bør man ikke investere i Tesla. Og han gik rent faktisk skridtet videre, og han sagde endda også, at hvis man ikke tror, man skal heller ikke investere i Tesla, hvis man ikke tror, at Tesla de kan knække koden til fuld selvkørende teknologi.
Men han er også en mand, der sætter alting på spidsen, må man sige. Han har meldt ud også, hvornår der kommer den her robotaxi. Det bliver den, hvad var det nu, det var 8. august eller sådan et eller andet, den retning.
Ja, lige præcis.
Altså, så han skal jo simpelthen, han kan ikke træde en millimeter forkert, og hvis den kommer ud og ikke fungerer den 8. august, så er markedet vel hurtigt den anden vej.
Ja, det kan vi være helt sikre på. Mm. Altså, grunden til, at Tesla siger så meget, det er jo fordi, at aktiemarkedet forventer, at der er noget om snakken. Altså, hvis han er så skråsikker på det, så tænker man, så må der være noget om snakken. Og hvis der er noget om snakken, og det skal lige sige, det går jeg også, for jeg har jo længe sagt det her med, at Tesla er førende, langt, langt førende, i øvrigt på selvkørende teknologi. Og vi som investorer skal altid kigge på det, se på det her fra et rent investeringsmæssigt synspunkt og omsætningsperspektiv. Hvad vil det rent faktisk gøre, hvis det lykkes at knække koden til det? Og hvis det gør det, så vil det jo åbne op for store nye indtjeningskilder for Tesla. Primært tre, og nu gennemgår jeg dem lige hurtigt. Den første, det er, at man kan tilkøbe den her teknologi for $99 om måneden. Så det er sådan en ren abonnementsforretning. vil være ret stor for Tesla. Nummer to, det er, at Tesla vil have mulighed for at licensere den her teknologi til konkurrenterne. Og rent faktisk så sagde Elon Musk, at de var i samtaler med en anden førende bilfabrikant om netop det her. Altså, at den fabrikant vil simpelthen licensere Teslas teknologi, og det vil jo i praksis, hvis det kommer til at ske, så vil det jo betyde, at Tesla får en forretningsmodel, der ligner Windows fra Microsoft eller Android fra Google. Og den sidste og tredje, det er det her med de her robotaxis. Altså, nu ved jeg godt, jeg bebrejder slet ikke lytterne, hvis det lyder for science fiction-agtigt det her, men jeg gengiver egentlig bare, hvad Teslas ambitioner er. Men Teslas ambitioner, det er, at når eller hvis de knækker koden til det her fuld selvkørende teknologi, altså så man reelt bare kan sætte en adresse ind i sin Tesla, og så kan den tage en hen, hvor man har lyst til. Så hvis det her i Danmark, kunne jeg sidde her i Aarhus og sige, at jeg skal til København, og så faktisk ikke røre rettet, før jeg kunne træde ud i København. Men hvis det lykkes Tesla, deres formål med det er, at så vil man kunne lave sin egen Tesla om. Altså en Tesla-ejer vil simpelthen være i stand til at sidde derhjemme en fredag aften med fødderne godt op i sofaen, og så sige til sin Tesla, ved du hvad, nu må du tage ud og agere føreløs taxa. Så mens man sidder derhjemme, kan Teslaen føreløst køre ud og hente folk, og derved altså tjene din pengemaskine, både for ejeren, men jo så altså også for Tesla.
Yes, der er de jo så ikke endnu med deres muligheder for at slippe rattet helt, Anders, men lad os se, hvordan det ser ud i fremtiden. Waymo, så vidt jeg ved, det er jo selvkørende, fuldstændig selvkørende, ikke? Men Tesla er ikke helt der endnu, er det sådan der?
Jo, altså man kan sige Waymo, det er jo Waymo, de bliver jo ejet af Google, eller Alphabet, og det er to forskellige teknologier. Waymo, det er udelukkende et taxiselskab, så det vil sige, de har et par 100 biler, der kører rundt over i blandt andet San Francisco. Det er en meget, meget imponerende teknologi, som Waymo, de også udvikler. Men man kan sige, udfordringen for Waymo, det er, at det ikke er så skalerbart. Fordi for at en Waymo kan køre selv, så skal man ud og mappe, det hedder geofencing, man skal ud og mappe hele byen, før den kan køre. Det betyder altså også, at Waymo, den kører slet ikke på motorvejene. Og som vi også snakkede om før, det her AI, det handler i høj grad om at få så store datamængder og så nuancerede datamængder som muligt. Så det her med, at Waymo kunne køre ind for bestemte veje inden for byen. Det vil svare lidt til, hvis ChatGPT kun var trænet på avisartikler, hvis I kan følge den parallel. Og samtidig med det, så har de kun et par 100 biler, der kører rundt og indsamler data mod Tesla, der har flere millioner biler. Så det er to forskellige approaches, som de hver især benytter.
Men Anders, som jeg hørte, så er der stadigvæk selvfølgelig meget knald eller fald også i udsigter for Teslas. Men det allervigtigste, måske i mine ører i hvert fald, det er altså det her med, om de kan få forretningsmodellen til at blive koblet op på de her abonnementer. Er der andre, der kan det allerede, eller vil de være de første, der gør det, hvis det lykkes for dem?
Ja, det er jo egentlig derfor, at hvad kan man sige, at jeg er så bullish på Tesla. Altså efter min vurdering, der ligger Tesla meget, meget, meget langt foran konkurrenterne, når det kommer til selvkørende teknologi. Og jeg vil faktisk gå, det skal igen siges, disclaimer der, jeg er relativt alene med den her holdning, men jeg vil gå så langt som at sige, at Tesla, de er så langt foran inden for de her selvkørende teknologi i kapløb, at der ikke er nogen konkurrence. Altså de er de andre lidt tunge giganter, Volkswagen, Ford, GM, Toyota osv., de er meget, meget langt bagud i det her kapløb, hvor jeg vil anbefale, hvis man har lyst som lytter at gå ind på YouTube og se nogle af de her videoer. Hvis man søger på Tesla FSD, så kan man rent faktisk se altså Tesla-kunder, som der rent faktisk, over i USA har de jo adgang til den her teknologi allerede, så der kan man lige taste en adresse ind, og så tager Teslaen ind hen til den adresse, så de er kommet, Tesla er kommet meget, meget langt, og også meget længere end konkurrenterne.
Okay, Anders, nok om Tesla for den her gang. Jeg synes, vi skal svinge forbi din portefølje også, som jeg lige gjorde med lav 4 måneder, er lige ved og næsten gået, og det har altså været med ret store udsving i forhold til dit afkast. I lang tid, der lå du og var på en flot førsteplads, og så røg du ned på en tredjeplads.
Ja, så kom Michael lige ind til siden der.
Ja, men Michael, han er kørende, altså han er på 10% lige nu, ja, du er på 9, men det er sådan set meget godt, fordi i går, da jeg var inde og kigge, der inden at Tesla ligesom var blevet opdateret, der lå du altså i minus. Er du godt tilpas med det, du ligger med lige nu?
Ja, jeg synes det er fint. Altså, som jeg også tit siger, det gælder nok også for de andre. Men jeg er jo langsigtet investor, som man kan sige. Så altså, jeg er lidt ligeglad med. Jeg behøver ikke at vinde på den korte bane, men jeg vil rigtig gerne vinde på den lange bane, kan man sige. Så jeg havde det egentlig fint med, og det var rigtig nok. Jeg tror min var også nede i en minus på 8-9% eller sådan noget. Hvad hedder det i et par uger eller et par måneder. Og man kan sige, altså jeg, som jeg også har været lidt at snakke om, altså det her med, at jeg investerer meget efter the intrinsic value. Altså sådan, og nu må jeg ikke, forlag må jeg ikke kalde det den indre værdi, det skal vi lige have fundet, hvad jeg ellers må kalde det, men i hvert fald sådan, hvad en aktie reelle værdi er, uafhængigt af aktiekursen. Og ret fortrøstningsfuld med, at de aktier, jeg har i porteføljen, de har nogle store stigninger i vente.
Og Anders, nu er det selvfølgelig også en mega unfair konkurrence, vi har kørende her, fordi vi giver dig simpelthen ikke engang nogen lang bane. Vi giver dig kun et år til at skabe afkast og konkurrere med de andre. Men altså, hvilke overvejelser gør du der sådan her nu i forhold til sammensætning af den portefølje? Altså, du ligger jo udelukkende i det, som vi kalder Big Tech. Du har Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, Meta og Taiwan Semiconductors.
Ja, jeg kan ikke bebrejde folk, hvis der er nogen, der tænker, at det er måske en lidt kedelig portefølje, fordi den har jo de her store Magnificent Seven-selskaber. Men jeg vil sige igen, ja, altså de aktier, som der er blevet håndplukket nu her til porteføljen, dem har jeg egentlig godt med. Altså, jeg synes, de har nogle store konkurrencefordele og ligger, man kan sige, fælles for dem alle sammen. Det er jo også, at de står stærkt inden for det her store AI-kapløb, som vi befinder os midt i. En aktie, jeg måske sådan lige holder lidt øje med, det er Apple. Og det er jo så også dem, der kommer ud med regnskabstal nu her på torsdag.
Ja.
Fordi jeg synes, de har vist lidt nogle, jeg vil måske endda lidt faktisk kalde det nogle sygdomstegn. Altså der har været nogle ting herinde for den seneste periode, der har vist, at de måske ikke er helt i topform. Og det er jo, det vil jeg ikke til at gå i dybden med, det har vi også snakket om for et par uger siden, men det her med, det er jo blandt andet det her med, at de har skrottet hele deres Apple Car-projekt, Apple Elbils-projekt. De har været langsomme til at komme med i AI-kapløbet. Deres nye Apple Vision Pro, altså deres Metaverse headset, som man kan tage på at komme ind i det her Metaverse, at de nyheder, der har været omkring det, siger, at det måske endda kan blive Apples helt store flop. Der er simpelthen mange, der de har ikke solgt ret mange, og mange, der returnerer det. Og så nummer 4, det her med, at de står måske over for sådan en stor, større antitrust-retssag. Så der er sådan nogle tegn, som jeg ikke er så glad for. Så den aktie, den holder jeg lidt ekstra godt øje med.
Og hvad har du her? Værdi 40-50.000, eller hvad har du? Hvor meget har du?
Jeg mener det er 40.000, der står i Apple. Så jeg vil sige, det som jeg kommer til at kigge rigtig meget efter her på torsdag, når Apple de kommer ud med deres regnskabstal, jamen det er for det første måske sådan lidt at fornemme stemningen omkring også Tim Cook. Altså er han i topform? Kan man mærke på ham, at han måske også ved at blive sådan lidt træt. Altså jeg synes i hvert fald, han har lavet nogle, det som jeg kalder nogle innovationsbommerner, eller svipser her inden for den seneste tid. Så jeg især, venter på at høre, hvad siger de til deres Apple Vision Pro? Kommer han ud med nogle meldinger omkring det? Hvad med i forhold til deres iPhone-salg? Fordi der er jo, for Kina lyder det, at der er iPhone-salget for første gang lang tid, der er det faldet ret kraftigt, fordi der sådan er kommet nogle, blandt andet Huawei, altså deres kinesiske konkurrenter, er ved at komme på banen med nye, stærke modeller, som simpelthen kan udkonkurrere Apple med deres iPhone. Så det er sådan en ting, jeg især er spændt på at høre, hvad han siger til det.
Ja.
Må jeg lige spørge om noget? Er det rigtigt, jeg står her og kigger på din portefølje, at du har halvdelen af alle dine penge i Tesla?
Ja, den er god nok. Den er god nok.
Det er
derfor,
du svinger så meget. Ja. høj beta. Nå. Anders, jeg tænkte, det her med kunstig intelligens og Apple, som på en eller anden måde ikke har været helt fremme i det kapløb, det kan vi vist godt blive enige om, men der er vel dem, der vil mene, at det behøves ikke være dem, der er hurtigst, der får den bedste kursstigning, men måske dem, der er bedst inden for kunstig intelligens. Altså, de har jo sagtens nok med.
Rigtig, rigtig. Fuldstændig rigtig god pointe, fordi det er jo også det, Apple er kendt for, altså, så man kan sige, det er jo også det, vi kan sige her på torsdag som argument. Altså dermed, Apple er kendt for ikke at være de første, men de er kendt for til gengæld at være de bedste, når de endelig kommer ind i det her kapløb. Og lige præcis, altså, det bringer os jo rent faktisk ind på en af de helt store fordele, som Apple de har. Fordi Apple, de er jo vertikalt integreret. Så det vil sige, at de udvikler selv deres egen hardware, de udvikler deres egen software, og mange af de her komponenter i deres enheder, altså MacBooks og smart, eller iPhones osv. Og det kan rent faktisk have den langsigtede fordel, at fordi at alt det spiller sammen, så et flot puslespil, kan man næsten sige, jamen, så gør det jo også ofte, at brugeroplevelsen med Apples produkter, den sidder ret ofte lige i skabet. Og det kan jo gøre, at når de endelig er langt længe får implementeret en velfungerende AI-assistent, altså lige nu har jeg selv en iPhone, jeg ved ikke mere, men når man bruger Siri, den er jo den er ikke ret god. Så når de langt længe får implementeret en bedre AI på linje med ChatGPT, i øvrigt er der rent faktisk forlydende om, at de vil licensere ChatGPT's teknologi. Det bliver vi klogere på i starten af juni. Men min point er, når de langt om længe får mulighed for at implementere det, så kan det jo være, at brugeroplevelsen den simpelthen bliver bedre end både hvad Microsoft og Alphabet de kan tilbyde, fordi Apple har kontrol over hele deres økosystem.
Anders, tak for den indsigt. Vi skal lige nå Amazon også, for de er jo regnskabsaktuelle i morgen. Er det et regnskab, du kommer til at holde øje med?
Ja, det er det. Altså, det er ikke en, jeg selv har i min millionærklub på det følge, men det er jo, man kan sige, det er jo også et spændende, super spændende selskab, og de har jo også haft, altså den aktie er jo stedet 20% her år til dato, så de har været rigtig, kommet rigtig godt med. Og jeg tror måske, for lytterne, bare ligesom for, selvfølgelig, vi kender selvfølgelig Amazon osv., men de to store indtjeningskilder for Amazon, det er jo deres e-commerce, altså deres webhandelsforretning. Det er jo ret vildt. De står jo for 41% af al e-handel i USA, så der sidder de altså ret tungt. Og nummer to, som er rigtig vigtigt, det er deres cloud-forretning. Det er sådan deres to primære forretningsområder. Og nu her i aften, når Amazon kommer ud med deres regnskab, jeg tror, den ene metrik, den ene ting, som hele aktiemarkedet kommer til at holde øje med, det er i forhold til, hvor meget har deres cloud-forretning vokset. Fordi Amazon, de er jo lige nu, der sidder de jo på tronen som den førende cloud-provider altså på global plan. Problemet er, at Amazon har også været lidt langsom til at komme med i det her AI-kapløb. Og så det har altså givet mulighed for, at Microsoft og Alphabet, de lige så stille har spist sig mere og mere ind på deres markedsandel, og det var derfor, vi så i sidste uge, at Microsoft og Alphabet, altså Google, de steg så eksplosivt. Det var fordi, at deres cloud-forretninger havde været især vokset med 30%, så de er stadig bag Amazon, men det er altså derfor, vi holder i aften vejret i spænding for at se, hvor meget har Amazons cloud-forretning vokset med, og det Wall Street konsensus, den lyder på omkring 15%, så hvis Amazon kommer ud og siger, at vi kunne vokse med 10%, så tror jeg, det er en af de ting, der især vil kunne sende aktien til det billede.
Oh ja, må jeg lige spørge dig om noget, når du har sådan en klog fyr som dig. Hvor stor er Amazon inden for fjernsyn? Der er det jo også sådan noget. Er det noget, der betyder noget over?
Nej, altså det er ikke nogen mærkbar. Ikke nogen mærkbar, lige præcis. Ja, ikke noget mærkbart. Altså, de har jo nogle lidt forskellige forretningsområder. Altså både, som sagt, de to største, det er deres e-handel og deres cloud, og så har de nogle noget med deres abonnementsforretning. De har noget med deres hardware, blandt andet, jeg tror, det de selv, når det kommer til deres hardware, så det de sælger mest, det er den, der hedder deres Alexa, altså deres personlige assistent, man kan have stående hjemme på køkkenbordet til at spille musik og hvad ved jeg. Så jeg tror ikke, det er ikke noget mærkbart, de sælger ud over det.
Okay. Glimrende, Anders. Vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen.
Ja, det var så lidt.
Ja. Anders Spæk, der er altså porteføljeforvalter her i klubben, og med særlig fokus på tech-selskaberne og kunstig intelligens. Nå, Lav, det er sådan set ikke kun regnskaber, man skal holde øje med i dag, for der kommer altså også inflationstal fra Europa. De lander kl. 11, og det vil vores kolleger ude på Euroinvestor selvfølgelig følge med i. Og så jeg også, at IMF, der var ude at løfte deres vækstudsigter fra Asien, de fremhæver blandt andet Indiens vækstmuligheder. Og hvis du er nysgerrig på investering i emerging markets, så kan du altså gå ind og finde vores optagelser fra Millionærklubbens eksklusive arrangement i torsdag. De ligger altså inde på euroinvestor.dk eller lige der, hvor du plejer at finde dine podcast. Inde på euroinvestor.dk, der kan du altså også finde billetter til det næste arrangement. Der skal det handle om energi- og råvaremarkeder. Lars Svendsen kommer, Ole Hansen kommer, Arne Lohmann kommer. Det bliver en herlig aften. Der er altså billetter inde på euroinvestor.dk. Svendsen, lad os vende tilbage til markedet. I går der var der altså også en optur til Philips-aktien. Ja. Den steg på et tidspunkt, var den op med 46%, så faldt den lidt tilbage og endte, hvis det er noget, der ligner 29%. Kunne det være interessant for dig at være i sådan noget?
Nej, jeg har haft øje på den, da den var nede at vende her, og den koster 25 €. Nu, og den har været nede i det halve i hvert fald, hvor den havde et problem med i USA med erstatningssager, som de fik. Og så fik de skiftet ledelsen ud, og de skar ned. Og det var sådan en mand indenfra, de fik som ny direktør. Så nu skulle der altså ryddes op i de der, at de har nogle erstatningssager, hvor de havde de amerikanske FDA-myndigheder efter sig. Og der er de så nu, det er noget, det som det seneste har været, det er noget søvnapnø-apparater, som de har forligt sig og betalt en erstatning for. Og så rykker den på det der. Men nej, jeg tror, han er nogenlunde tilbage, hvor den skal være nu. Og det er jo fordi, at Philips ikke har noget med sådan forbrugerelektronik at gøre. Det har de jo solgt navnet til Samsung eller en eller anden derude i Korea. Men er medico-udstyr.
Okay. Man får næsten lyst til at sige snork. Man får næsten lyst til at sige snork. Ja.
Men det er det felt, han er i, og de har altså været igennem en temmelig og ond krise, hvor de så er kommet tilbage på benene nu, så jeg tror ikke, at der er så tosset meget at gøre i den som aktie, men det var helt vildt, og det sjove er de her dage også, nu vil vi have testet også. Det er altså noget vildskab, hver gang der er noget, der enten kommer tilbage på tørland, eller omvendt der er problemer, så ligesom om de får sådan et spark i røven begge veje. Jamen, der er virkelig kapav på det, og det er for mig, det er bare, nu siger jeg bare, det er rent gammel børs tosset, der siger det, at det er altså udtryk for, at markedet er vildt. Så pas lige på jeres røv, fordi hvis der er noget, der går galt nogle steder, så står der et læs brænde og falder ned i hovedet på os.
Det lyder ikke. Lad os lige se, om der er brænde eller kapav i Per Aarsleff, fordi at Simon har skrevet til os. Jeg hedder Simon, jeg er fra Majbo. Hvordan ser dagens panel på en aktie som Per Aarsleff? Og er der eventuelt andre alternativer, som er værd at holde øje med? Jeg er meget interesseret i byggebranchen. Ja, Svendsen. Det må være noget for dig.
Ja, det er langsigtet købhold aktie, som kører deroppe af. Jeg kan ikke se, at han skulle komme i problemer, fordi byggeriet er jo altså noget ned ad bakken, men han er jo mest anlæg, og han er også med nede på Femern-tunnelen, hvor man er færdig med at grave randen. Nu er der en lang rande, skal de bare lægge modulerne ned. Det var så 3-4 år, så i 29 kan vi køre igennem den. Så jeg vil sige på den måde, at jeg mener, at Per Aarsleff er en virksomhed, som er meget veldrevet og kan klare sig i den der. Og entreprenørbranchen er jo ondt. Der er et stort byggefirma op i Norge, der er gået rabundus her i sidste uge. Det hedder Agder, så vidt jeg forstod det, AGDER. Og det var 2,5 milliarder norske i gæld, der røg der. Men det var altså byggeri og byggeprojekter og alt sådan noget. Og ikke anlæg, for ham han er kun lidt i byggeri, og så meget i anlæg.
Men er der andre alternativer, som det kunne være interessant for Simon at holde øje med,
tror du? Ja, det er der, man bare siger på den måde. Det er sådan en lang vinder, og han er jo blevet Danmarks største entreprenørfirma. Jamen, der er masser. Men jeg tror bare mest på, at der, hvor du kan tjene penge på det, det er også med, når der bliver fred og opsving i Ukraine og genopbygning af det der. Det er altså dem, der laver byggekomponenter, altså materialer, cement, gasbeton, vinduer, isolering. Altså alle de der frem for entreprenørerne, som har altså den, der udfører risiko og er senere inde. Det andet reagerer hurtigere og vil være... Det er jo der, jeg vil lægge mig, når vi skal til at satse. Det er jo ikke endnu, men altså, når vi satser på, at der kommer et opsving igen via Heidelberg Cement også. Ikke?
Glimmerne. Så var der lidt, man kunne kigge på, hvis man altså er Simon og sidder i Majbo og er interesseret i det.
Muligt er der jo nok af.
Lars Svendsen, nu er du her jo ikke i morgen, skulle jeg ikke på hele Millionærklubbens vegne sige dig tusind tak for alle de mange gange, du har været her og udbredt dig om dette og hint. Og gjort os klogere på investering.
Så må du fejre det i Mombo.
Jamen, det bliver en fornøjelse. Det bliver sammen med Michael Friis Jørgensen, som jeg har i studiet i morgen. Vi sætter et punkt som der. Vi skal hjem og have fint tøj på til sydenlædende. Ja, det må jeg hellere se for styr på. Glimmerne. Lars Svendsen, tak for i dag. Og tak til jer, der lyttede med derude. Millionærklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen til selvbrugsfejring. Og selvfølgelig til at kigge på aktiemarkedet. Så starter vi på en ny måned. Jeg håber, I får en rigtig god dag derude. Pas godt på jeres penge.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.